Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Emisija Silen za 16. decembar 2016. U današnjoj emisiji predstavljamo Olea Damegarda. Ole Damegard jedan je od vodećih istraživača false flag operacija i ubistava visoko pozicioniranih političkih poslanika i ličnosti u cilju uspostavljanja poretka po meri moćnih interesa. Website Olea Damegarda ima naziv Osvetljavanje zavera. On sadrži i objašnjenje njegove 30-godišnje posvećenosti traganju za istinom o nekim od najznačajnijih događaja našeg doba. Ole Damegard je napisao: ja sam napravio stotine internacionalnih intervjua i potpuno sam posvećen otkrivanju agende novog svetskog poretka, uključujući false flag operacije širom sveta. Svoje istraživanja ne predstavljam ljudima kako bih širio strah. Moj cilj je da se spreči da globalna elita pretvori ovu predivnu planetu u mesto kontrolisano pomoću straha. Svi mi zaslužujemo mnogo bolje. Vreme je da se zaustavi ludilo i svet izleči sa ljubavlju. 2016. godine Ole Damegard je dobio nagradu grada Praga za mir. Zajedno sa Davidom Aikom iz Britanije, Fritzom Springmajerom iz Sjedinjenih Američkih Država, Haraldom Kutzwellom iz Nemačke i Jimom Marsom iz Sjedinjenih Američkih Država. Ove godine odabran je da predstavlja ljude Evrope i svoj govor izloži na Daily Plaza u Dallasu, u Teksasu, nakon ceremonije minute ćutanja posvećene sećanju na JFK-a, na ubistvo Johna Fitzgeralda Kennedy-a. Bilo je to novembra, 22. novembra 2016. Slušamo intervju sa Oleom Damegardom.
What we are seeing now is underlying revolution in thinking. It has occurred.
Gospodine Damegard, nema nikakve sumnje da prisustvujemo revolucionarnim promenama u mišljenju, podizanju nivoa svesnosti ljudi širom sveta. Trenutak u kome živimo odlučujući je u istoriji, ono što se bude sada odigravalo biće presudno i odredit će da li ćemo živeti u potpuno kontrolisanom totalitarnom poretku ili ćemo uspeti da povratimo slobodu.
Stay balanced in whatever happens because
mislim da živimo u zastrašujućim, opasnim, uzbudljivim i konfuznim vremenima u kojima je veoma važno sačuvati unutrašnji mir i ravnotežu, ma što se događalo, jer je u sadašnjem trenutku sve nesigurno. Ja sam optimista, ne zbog ishoda američkih predsjedničkih izbora, Trumpa ili Hillary, već zbog toga što se širom sveta odigrava buđenje, veliko buđenje ljudi iz Matrixa. i to u meri koja je bila nezamisliva u vreme kada je moje buđenje otpočelo sredinom 1980-ih. Snage koje stoje iza novog svetskog poretka su u ovom trenutku ugrožene i uradit će sve što im je u planu i na raspolaganju kako bi nas gurnule u veoma mračan i kontrolisan ćošak, ukoliko im to budemo dopustili. Moj osnovni zadatak je da otkrijem metod kako one to čine, kako se to ne bi dogodilo.
Trump's most remarkable achievement is denunciation of the
jedan od najvećih dometa predizborne kampanje Donalda Trumpa bilo je razotkrivanje masovnih globalnih medija kao mašine za proizvodnju i širenje poluistine i fabrikacija u cilju sprovođenja agende novog svetskog poretka. Ljudi su veoma dugo pod kontrolom mainstream medija. Da li možemo očekivati da će ljudi na široj skali izgubiti poverenje u globalnu medijsku mašinu?
Do the people lost their confidence in this media machine?
I surely hope so, because it's like I, for instance, and I know quite a few other people, I haven't had a normal TV for the last 10-12 years.
Ja se nadam. Ja nemam normalan televizor u svojoj kući već 10 do 12 godina. Poznajem ljude koji su takođe izbacili televizor iz svojih domova. Ako pogledate ko se nalazi iza tih medijskih kanala, recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima 97% svih medija poseduje 6 vlasnika koji međusobno sarađuju, postaje vam jasno da su ti mediji pod totalnom kontrolom. A kada pogledate kako oni upotrebljavaju medije, vidjet ćete da je to u oblastima u kojima mogu da ozbiljno utiču preko filmova, muzike, takozvane zabave. Dakle, onim oblastima u kojima mogu da ostvare ogroman uticaj, a da mi toga ne moramo uopšte ni da budemo svesni. Kada pogledate medije danas, vidite najveću propagandnu mašinu koju je svet ikada video, koja sprovodi veoma ozbiljan program inženjeringa ljudi za novi svetski poredak, a vi ste ti koji puštate ih u svoje kuće i dozvoljavate da ulaze u vaše umove i umove vaše dece, pri čemu niste ni svesni šta se dešava. I ja ljudima uvek govorim, postoji jedno dugme na daljinskom upravljaču koje je veoma dragoceno. To je dugme za isključenje TV-a i koje kada jednom odlučno pritisnete, možda ćete nekoliko dana se osjećati neobično i kao da vam nešto nedostaje, ali odmah ćete početi da širite horizonte, početite da komunicirate sa ukućanima i prijateljima na drugačiji način. I tako vidite u što vas je pretvorilo do sada ovo veoma moćno propagandno oružje, koje nas u ogromnim razmerima pune sadržajima koji ne bi smeli ni da privire u naše domove, a kamoli da dobiju takvo mesto u našim umovima.
As the author, journalist and investigator, you dedicated last 30 years of your life
kao novinar, autor i istraživač, posvetili ste poslednjih 30 godina svog života konspirologiji. Kako biste predstavili svoj istraživački put, svoj život našim slušalcima?
I'm just an ordinary guy who some 30 years ago started to seeing that there was something very sinister going on in the world that I could not understand.
Ja sam običan čovek koji je pre 30 godina uvideo da se u svetu odvija nešto veoma zlokobno, nešto što nisam bio u stanju da odmah razumem. U mom slučaju sve je počelo sa analizom ubistva Josepha Fitzgeralda Kennedyja. Početkom 1980-ih pogledao sam prvi put za Pruderov film u kome se jasno videlo da hitac koji je pogodio Kennedyjevu glavu je došao iz sasvim drugog pravca od onog koji je opisan u zvaničnoj verziji. I bio sam zbunjen nad pitanjem koje sam postavio, kako je moguće da nakon 20 i više godina od ubistva vodeći medijski kanali poput ABC, poput Foxa i ostalih i dalje guraju tu istu priču, guraju zvanični narativ o ubistvu koji je bio tako očigledno lažan. I desetogodišnjem detetu bilo bi odmah jasno da je taj hitac morao da dođe iz blizine, a ne od Harvija Oswalda koji se nalazi u jednoj od zgrada prema zvaničnoj verziji. Sve se to dešavalo tako da je delovalo na mene i posvetio sam dosta vremena proučavajući šta se dogodilo tog dana u Dallasu. I svi ti sati provedeni u proučavanju vodili su me razmatranju ubistava Martina Luthera Kinga, Roberta Kennedyja, Johna Lennona, Boba Marleya, švedskog premijera Olofa Palmea, Abrahama Lincolna, Malcolma X-a, Mahatme Gandija i ogromnog broja drugih ljudi koji su zbrisani zahvaljujući ovom brutalnom svetu, brutalnim snagama, i to samo zato što su zastupali lepotu, zato što su stali iza lepote življenja, iza ljubavi, prijateljstva, dobrih odnosa sa susedima, iza razumevanja i saosećanja. Oni su ubijeni zato što ove brutalne sile koje stoje iza ovih ubistava žele smrt, destrukciju, ratove, žele totalnu kontrolu. Dobra stvar je što se ovde radi o maloj koncentraciji ljudi koji se nalaze iza svih ovih slučajeva. I pogledajmo šta se dogodilo vašoj predivnoj zemlji koja je uništena, opljačkana, opustošena, a iza čega se takođe nalazi struktura moći, dok za sve te ratove cenu plaćaju ljudi. To nije u redu. To mora da se promeni.
Including what happened in your beautiful country where you were totally destroyed and raped and plundered, same power structure behind that war as well. So it is the ones that always have to pay the price are really normal people, and that's not okay with me.
Would you present the idea that is behind the open mind conference?
Molim vas da nam objasnite ideju koja stoji iza organizovanja konferencija otvorenog uma. Volela bih da našim slušaocima predstavimo i šta se događalo na ovogodišnjoj konferenciji otvorenog uma koja je održana u Kopenhagenu.
To have an open mind as open as you possibly can, because we are in a
Mislim da je veoma važno organizovati ove konferencije za otvaranje uma, ka razumevanju prave realnosti, ma koliko to moglo da bude bolno i teško, zato što se nalazimo u trenutku u istoriji u kome je veoma važno razumeti šta se zaista dešava. Ono što smo učili u školi, ono što nam se servira u medijima, pokazuje se da je izgrađeno na apsolutnim lažima koje služe kako bi mi bili držani u neznanju. Otvoren um, a takođe i srce, neophodni su za ulazak u ove ekstremno mračne oblasti, jer spoznaja istine ne bi smela da bude podloga za mržnju i osvetu, već za osvajanje globalnog mira, ljubavi i harmonije. Ako pogledate novi svetski poredak, vidjet ćete da je u pitanju isti sistem kao kod rasta kancerogenih ćelija, koji pokazuje tendenciju širenja, ima za cilj da ubije ćeliju. I kada pogledate novi svetski poredak, vidjet ćete istu ambiciju, isti cilj da uništi sve. Konferencija otvorenog uma pokrenuo je moj prijatelj Frank Rasmussen 2012. godine kao dvodnevni skup najboljih istraživača iz celog sveta, koji imaju za cilj da podignu nivo svesti čovečanstva. Pozivan sam u Dansku na ove konferencije redovno i to je za mene jako lepo i značajno jer ja sam rođen u Danskoj. Frankova ideja je da svaka zemlja ima svoje konferencije za otvaranje uma na koje će pozivati ljude koji su istražili određene oblasti, ljude iz celog sveta koji su voljni da to podele sa drugim ljudima kako bismo se oslobodili. Konferencija otvorenog uma je fantastična i bio sam 3-4 puta u Danskoj i nekoliko puta u Holandiji i ko zna, možda budem pozvan i na konferenciju otvorenog uma u vašoj zemlji ukoliko to pokrenete, što bi bilo apsolutno izvanredno.
Invited to Denmark 3 or 4 times. I've been very honored to be one of the speakers there. I was born in Denmark as well, so it's amazing for me. And then, but the idea is for Frank's idea behind the whole thing with this open mind conference is that it should spread to all different countries, that all countries should have open mind conferences where people are invited, people with great minds and great hearts, and with a desire to share what they found out, to liberate all of us. So I think the open mind concept is fantastic. And I've been, like I said, 3 or 4 times in Denmark. I've been 3 times in Holland. And so on the same open mind concept there. So, and I would love to see one in your country. And who knows, maybe invite it there, because that would be absolutely incredible.
RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutem 21. decembra na Kolarcu. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Uža je se danas neća za mene. se danas ne čuo.
U prodaji.
Za mene.
Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor Bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev. 21. decembra na Kolarcu. Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate emisiju Silen. Nastavljamo razgovor sa Olaom Damegardom, jednim od vodećih istraživača folkloreskih operacija i brojnih drugih aspekata delovanja novog svetskog poretka. Njegov sajt Light on Conspiracies, osvetljavanje zavera. Sledi nastavak razgovora sa Olaom Damegardom.
You are the expert on false flag terrorism. Could you explain to our audience the role of false flag terrorism?
Vi ste ekspert za false flag operacije. Molim vas da našoj publici objasnite ulogu i metodologiju operacije pod lažnom zastavom i perspektive ljudi da se odbrane od ovog načina delovanja.
The name itself comes from an old naval term, marine term, you know, in the old days when England, Spain, Holland were out raping and killing and plundering countries all over the world.
Istorijski posmatrano, termin lažna zastava ima svoj koren u pomorskom ratu, gde je upotreba zastave zarađene strane pre angažovanja neprijatelja dugo prihvatana kao dozvoljena smicalica. Nasuprot tome, razvijanje lažne zastave dok je neprijatelj angažovan predstavlja po ovim ovakvim klasifikacijama podmuklost. I dok su Španija i Holandija pljačkale, silovale i pustošile zemlje širom sveta i otimale njihova bogatstva, nisu se suočavale sa velikim opasnostima od predstavnika tih zemalja. Međutim, uvek je postojala opasnost da problemi nastanu sa drugim pomorskim zemljama i u sklapanju različitih ugovora. I ove zemlje su došle na ideju da upotrebe psihološko ratovanje i da koristeći zastavu suprotne strane napadnu svoje sopstvene brodove i pretvaraju se da su žrtva napada i tako opravdaju napad na zemlju, njeno silovanje i pustošenje u sveopšte aplauze sveta koji će u njima videti heroje jer su se oni navodno branili. Ova psihološka operacija je veoma bila popularna i kod pirata, oni su je rado primjenjivali. Stavljali bi zastavu onog broda koji su planirali da napadnu i čija posada ne bi reagovala na približavanje takvog broda sve dok ih se sasvim ne bi približio, počeo sa napadom, kada bi ovi sa napadnutog broda primetili da je brod pun pirata. Radi se dakle o psihološkoj operaciji u kojoj se napadač maskira u žrtvu. Operacija se odvija uz korišćenje starog rimskog obrasca problem, reakcija, rešenje.
On a massive scale and on a it's being repeated All the time. So,
ovo je veoma važno uočiti jer je to jedan od obrazaca koji se danas masovno primenjuje u napadu globalista na čovečanstvo kako bi u očima javnosti opravdali pustošenje sveta. Oni ga neprekidno sve vreme primenjuju na veoma masovnoj skali. Ukoliko pogledate istoriju od rimskih vremena, čak i grčkih, imamo takozvanu elitu koja veruje da je toliko superiorna nad drugima, da smatra da je njihovo prirodno pravo da druge pretvaraju u robove, koji će neprekidno morati da kleče pred njihovim nogama i obožavaju ih do besvesti, ma šta im oni radili, i utoliko više ukoliko se budu gnusnije ponašali prema njima. Oni pretvaraju zemlje u robovske zemlje i nagone pripadnike tih zemalja da sada menjaju svoje zakone, da podređuju ekonomiju u njihovu korist kako bi mogli da ih eksploatišu po zakonima same te zemlje. Kako je moguće da jedna mala grupa ljudi koja sebe smatra elitom kontroliše na hiljade ljudi, da ih navede da rade neverovatno glupe i besmislene stvari? To se dešava putem straha. Da bi se to radilo, neophodno je strašilo koje će predstavljati imaginarnu pretnju i buditi osjećaj užasavajućeg straha kod stanovnika koje će zavapiti za zaštitom, i to od onih koji su problem stvorili. False flag terror je takva babaroga koja uvodi ljude u stanje zastrašenosti i straha. On deluje na emocije, blokira logički aparat mišljenja kada ljudi prihvataju rešenja na koja normalno ne bi pristali, ne bi ih prihvatili. I to rade kako bi povratili lažni osjećaj da su zaštićeni od ponovnog napada, ne razumevajući ko je taj inicijalni napad sproveo, odnosno da su ga sproveli oni čiju zaštitu sada tražimo.
It is the thing that they use to scare us. It's the thing that they need to like this, because they want us not to use our brain. They want us to go into an emotional reaction so that we don't think we're just getting into freak mode like this. And so we will then turn towards, once again, to the ones that we think are there to protect us, saying, please, please, please. And they will then do what they had planned all the time. So a false flag operation, when it comes to terrorism, when you look at the US, you're talking about mass shootings, more or less, all of it.
False flag se masovno primenjuje u Sjedinjenim Američkim Državama, kada manje više govorimo o masovnoj pucnjavi. U Evropskoj uniji se taj metod teško može da primeni na masovnoj skali, jer mi nemamo oružje, ono je oduzeto od građana. To nije slučaj sa Sjedinjenim Državama, gde građani imaju oružje, i jedini način da globalisti preuzmu i tu zemlju bez prevelikog rizika za njih same je da razoružaju stanovništvo. Sprovodioci novog svetskog poretka su ekstremno velike kukavice po pravilu, i njima je takva vrsta obezbeđenja neophodna kako bi bez rizika završavali svoje poslove i masakrirali koga god žele, predstavljajući ga kao sušto oličenje zla. U SAD-u proizvodnja masovne pucnjave koju sprovodi jedan usamljeni pucač je standardni oblik delovanja te vrste, zato što ukoliko je izvođač jedan, onda ne možemo govoriti o zaveri i nema dalje istrage. Ona se završava po pravilu sa smrću napadača. Slučaj se zatvara. Napadač je dakle po ovom narativu usamljen, on je mentalno poremećen, jer u tom slučaju ne postoji motiv. Uvek kada čujete informaciju koja je napadač nekakav usamljeni ludak, neophodno je da upalite sve alarme i slučaj temeljno ispitate u smislu narativa koji se zvanično nameće. A kada krenete da ispitujete false flag operacije, shvatate da osoba na koju se svaljuje teret izvršenja zločina je po pravilu nevina. U Sjedinjenim Američkim Državama jednoj osobi pripisuju se ubistva velikog broja ljudi. Ovim operacijama koriste se mediji čiji reporteri se javljaju sa lica mesta i snimaju svedoke koji opisuju užasne stvari kako bi nas uveli u emocionalno stanje straha i užasa, i kako bi to postigli, narativ se vezuje za stradanje žena i dece. Reporter izveštava o događajima sa lica mesta, intervjuiše svedoke, ljudi ulaze u emocionalno stanje panike i straha, a i odmah se kao rešenje predstavlja razoružanje stanovništva. O, moramo odmah da zabranimo oružje. Moramo da zabranimo automatsko oružje i upravo je to cilj ovih operacija.
That's what they use to get to us emotionally. And so the reporter would say, the witness will describe all of these horrific things, so that we will go into mode, and then the reporter said, so what can we do? And straight away you will hear, when it's in the U.S., they will talk about, we need to ban the guns, we need to ban automatic weapons, we need to get the population to give up their weapons. The only reason for that is the whole operation is that exact thing. They want you to give up the weapons. And I'm a total pacifist, but I say to the people in the US, keep the weapons.
Ja sam apsolutni pacifista, ali stalno govorim ljudima u Sjedinjenim Američkim Državama, zadržite oružje, zato što kada govorimo o istoriji, primećujemo da su najveći diktatori najpre razoružali narod. Stalin, Mao, oni koji su ime države počinili najveći teror nad svojim stanovništvom, upravo su to prvo uradili. U Evropi je sasvim drugačija situacija i povezana je sa terorističkim operacijama koje su se prema mojim saznanjima dešavale posle Drugog svetskog rata od 1960-ih na ovamo. Upotreba ovih operacija bazirana je na teroru. Da bih opisao šta se događalo u Evropi, neophodno je da predstavim širu sliku.
After the Second World War, the CIA and people behind NATO had big meetings and they were talking about how are we going to.
Posle Drugog svetskog rata, CIA i ljudi iz NATO-a su održavali sastanke, razmatrali kako da zaštite države članice od napada sa istoka. Rusija je tada predstavljena takođe kao veliki neprijatelj. I došli su na ideju o stvaranju tajnih armija, sastavljenih od stotina malih ćelija koje su činili 6 do 12 ljudi, koji su delili oružje, delili gorivo i uređaje za komunikaciju širom zemlje. Ovi paravojni ešaloni pod šifrovanim nazivom Gladio, kako se ova operacija naziva, predstavljali su tajne armije pod okriljem vrha NATO-a, preciznije odabranih stručnjaka iz establishmenta vodećih članica tog saveza. Njima neposredno, po pravilima vrhunske konspirativnosti, rukovode pojedini odabrani subverzivni delovi obaveštajnih i ostalih službi. Ko će biti konkretni izvođači radova? Da li samoubice opasane eksplozivom ili fanatici, mafijaški krugovi ili operativci, odnosno specijalni agenti koji se aktiviraju za tu konkretnu svrhu putem resora za vezu koje drži odabrani delovi službi, poznati kao resori za operacije, zatim diverzanski eksperti ili male jedinice, odlučuje se od slučaja do slučaja. Medijska mašinerija je kod ovakvih događaja takođe u punom zamahu i koordinisana je širom sveta. Proizvode se specijalne televizijske emisije u kojima defiluju takozvani eksperti, ekspertski timovi, stručnjaci, nosioci vlasti, blagovremeno brifovani za dezavuisanje javnosti. Cela operacija je kompartmentalizovana. Grupe nisu upoznate sa celokupnom operacijom i koordinacija se sprovodi putem radija kako bi se onemogućila infiltracija. Projekat je počivao na ideji da čim neka od zemalja članica bude eventualno napadnuta, pripadnici kraljevskih porodica, političari, svi budu prebačeni u London uz aktiviranje ovog sistema do zuba naoružanih tajnih NATO armija, čiji je sistem u suštini uspostavljen. I moj otac je bio deo ovog gladio sistema u Danskoj, gladio je italijansko ime za ovu operaciju koja se u svim državama odvijala pod različitim šifrovanim nazivima. U Švedskoj i još nekim zemljama zvala se Ostani u pozadini. U međuvremenu je postalo jasno da je scenarij o pretnjama o invaziji sa istoka bio lažan, ali su ove tajne NATO armije opstale. To je navelo strategije novog svjetskog poretka da ih iskoriste za strategiju podizanja tenzija koje će omogućiti da građani pristanu na militarizaciju policije, elektronsko nadziranje, masovno špioniranje i ostale oblike totalitarnog preuzimanja društva. Strategija proizvodnje podizanja tenzija nema specifične mete. Njen osnovni cilj je širenje straha na masovnoj skali, pri čemu što više nedužnih žrtava proizvede ovaj proces, to bolje. I ove tajne armije su počele da se koriste za dizanje železničkih pruga u vazduh, upadanje u supermarkete, ubijanje ljudi masovno na fudbalskim stadionima i slično, obaranje aviona, potapanje brodova i ostale operacije izvedene su u okviru projekta Gladio. I mnogi takozvani teroristički islamski napadi izvedeni su u okviru operacije Gladio. Po mom mišljenju i nakon 30-godišnjih proučavanja 100% sam ubeđen da je Gladio i dalje na delu. Gladio sve vreme radi zajedno sa organizacijama i agencijama kakve su MI6, CIA, Mossad, koji je tokom posljednjih nekoliko godina veoma jak u Evropi. Nakon svih ovih godina istraživanja mogu da kažem da sumnjam da uopšte i postoji takva stvar kakav je islamski terorizam, jer koji god slučaj da sam ispitivao, trag je vodio i upućivao na istu mrežu koja stoji iza svih njih. To je u neku ruku odlično jer upućuje na jednu stvar umjesto na to da je ceo svet poludao.
Really, after all of these years, I'm not even sure if there is such a thing as a Muslim terrorist the way we've been told that they are. Because every single time when I really start digging into it to find the real truth instead of just the official story, I come back to the same network, the same power structure behind all of them, all of them. So it's mind-blowing. And at the same time, very wonderful, because then we're looking at one enemy instead of a whole world being crazy.
Have to wait till yesterday.
Nastavljamo razgovor sa Oleom Damegardom, jednim od vodećih istraživača folkloreg operacija i metodologije novog svetskog poretka.
Please tell us how you stopped the folkloreg operation in Copenhagen.
Molim vas, recite nam kako ste uspeli da sprečite izvođenje false flag operacije u Kopenhagenu. Bilo je to tokom održavanja 62. sastanka grupe Bilderberg održanom krajem maja 2014. u hotelu Marriott u centru Kopenhagena.
For me, it was the first time I was going to be at a Bilderberg meeting so close to these
To je veoma duga priča, možda ću uspeti da je ispričam u veoma skraćenoj formi. Bio sam pozvan kao govornik na proteste povodom održavanja sastanka grupe Bilderberg 2014. godine. To je bio moj prvi put da izbliza posmatram ovaj sastanak i stigao sam dan pre početka njegovog održavanja. Bio sam dočekan na aerodromu, zamolio sam prijatelja koji me je dočekao da me odveze do hotela Marriott u kome je sastanak trebalo da se održi. Jasno je da su obezbeđenje i kontrola na takvim mestima najbolji na svetu i to u svakom pogledu. Tako se odabiraju i mesta na kojima se sastanci održavaju. Po pravilu ima mnogo helikopterskih jedinica, policijskih snaga, obezbeđenja, kontrole pristupa i sve to spada u visoko profilisani sistem obezbeđenja. To sam očekivao da vidim i kada me prijatelj odvezao do hotela, ali tamo nije bilo ničeg od toga. Nije bilo obezbeđenja, hotel je delovao napušteno, u njemu jedva da je bilo ljudi. Ovaj hotel je smešten u samom centru Kopenhagena, pored kanala reke uz koji se nalazi naselje sa kućama, terasama, balkonima, svim potencijalno strateškim objektima za moguće delovanje na ljude koji se kreću ka ovom hotelu i koji ka njemu gravitiraju. Hotel ima staklenu fasadu. Moguće je pratiti kretanje ljudi unutar hotela. I sve to užasno iz ugla bezbednosne situacije. Svaki automobil koji dolazi glavnom ulicom u kojoj je hotel smešten mogao bi predstavljati potencijalnu metu. Odsustvo policijskog i bezbednosnog obezbeđenja takođe je pobudilo moje interesovanje i izazvalo iznenađenje. Ispred hotela bila su dva policajca i ljudi iz medija Infowar i bila su parkirane i tri crna automobila koja su zaštitni znak ovakvih skupova. Počeo sam da proučavam situaciju. I pored kanala, glavne ulice sa druge strane, otkrio sam prazan prostor koji je namenjen za parkiranje gradskih policijskih jedinica. Sa dve strane ovog parking prostora nalaze se visoke zgrade u kojima su smeštena osiguravajuća društva, banke itd. Šetao sam i razmišljao i u jednom trenutku sam shvatio da je ovakav prostor savršen za false flag, veoma sličan operaciji izvedenoj u Oklahoma City-u. Sa druge strane, deo parking prostora je bio ograđen i napravljen je deo za pripadnike pokreta za istinu i druge protestante, u koji se moglo ući samo iz jednog pravca kontrolisanog od njihovih snaga. Shvatio sam na koji način je čitav prostor kontrolisan i zaključio da se veoma lako može raditi o zamci. Ukoliko je izvesna količina eksploziva smeštena u zgradi hotela, bilo je moguće izvesti eksploziju iznutra koja bi veliki deo materijala obrušila na pripadnike pokreta za istinu koji bi se nalazili preko puta ulice. Televizijske ekipe i snimci iz vazduha mogli bi da pokriju narativ o odgovornosti ljudi iz našeg pokreta za događanje na terenu. Zašto je bilo potrebno ubaciti nekoliko provokatora koji bi molotovljevim koktelima i širenjem histerije usmeravali kretanje gomile? Ovakvi provokatori obično izgledaju kao normalni pripadnici pokreta, osim što iz nekog razloga imaju tetovaže na rukama i nose određenu obuću. Ukoliko ova grupa ne bi postigla cilj, ubacuje se druga postava ljudi obučenih u policijske uniforme koja režiranim postupcima može da pokrene gomilu sa sigurnošću ka samoj ogradi.
for a false flag massacre. The way I see it, that their plan could have been, would be, that they would do more or less like in the same as in Oklahoma City, where they would place loads of explosives inside the hotel. If it forced the template that they use, this hotel would have some kind of problem, so that they would make billions in the insurance when they claim the insurance afterwards, because the owner of the Marriott Hotel is also part of
ovaj postupak bio bi usmeren ka konačnom zaustavljanju pokreta za istinu, koji je izvanredno doprineo razobličavanju brojnih aspekata sprovođenja false flag operacija i ključnih aspekata novog svetskog poretka.
So, pump the hotel with explosives, have a few doubles in there, not the real Bilderberg group, they will meet in a totally different way, place, but have some people in there so that some people would get killed. They need dead people as what they call
Naravno, vodeća ideja ove operacije bila bi uspostavljanje cenzure interneta, zato što internet prostor koji je doprineo razobličavanju laži mainstream medija i cela operacija takozvanih lažnih vesti, koja se sad zaglušujuće odvija u svetu, ima to za cilj. Jasno je da protok informacija i istina nisu ambijent u kome se dalje napredovanje novog svetskog poretka može da odvija. I nakon ovog razmišljanja pozvao sam svog prijatelja, Chipa Tatona. Chip Tayton je zviždač u CIA i tajni agent tokom 25 godina. On je jedan od pilota koji su upravljali crnim helikopterima za noćne letove i jedan od pilota koji su učestvovali u Iran kontra skandalu, koji je prevozio velikim avionom onima na oružanje, oružje Sjedinjenih Američkih Država i vraćao kokain nazad u Sjedinjene Američke Države. Tayton je također bio vođa tima ubica koji su pripadali grupi Pegas, koja je bila pod direktnom kontrolom Georgea Busha starijeg i koji je bio na liniji komunikacije sa svim američkim predsjednicima od Richarda Nixona do Georgea Busha starijeg. Po mom mišljenju, on je od svih najbliži opisu Jamesa Bonda kakav poznajemo iz filmova. Nazvao sam ga, opisao situaciju i rekao mu da imam veoma uznemiravajući osjećaj da se priprema false flag. Tražio je od mene detaljan izveštaj i opisao sam mu ceo prostor, stanje. On je rekao da je neophodno taj prostor napustiti. Zatim sam pozvao i Marinca, profesora Jamesa Fetzera, koji je posvetio svoj život razotkrivanju zavere u vezi sa ubistvom JFK-a i 9.11. I on je nakon mog opisa zaključio da je veoma verovatna mogućnost da se priprema jedna takva operacija. Zatim sam pozvao i treću osobu koja ima 27-godišnje obaveštajno iskustvo i specijaliste za bezbednost. I ta treća osoba, dobio sam treće mišljenje, zaključila je da se radi o nameštaljci. I odlučio sam da svoje sumnje izložim javnosti i to na međunarodnom planu. Hvala Bogu, uradio sam na stotine intervjua za brojne medije u Sjedinjenim Američkim Državama, Britaniji, Australiji, Novom Zelandu i širom sveta. I oni su me snimili i ja sam rekao tačan datum, dan i sat i objasnio šta se može dogoditi. Zamolio sam ih da snimak sačuvaju za slučaj da se sumnje obistine i pokret za istinu okrivi za ono što se desilo u hotelu. Napravio sam veliki broj razgovora i otišao u krevet oko 4 sata ujutru. Kada sam sljedećeg dana otišao do hotela Marriott, na prostoru na kome je trebalo da se nađu pripadnici pokreta za istinu, nalazila su se sada dva džinovska pentagrama koja su imala 6 metara u prečniku. I na svu sreću, rekao bih, obelodanjivanje je urodilo plodom. Nije se dogodilo ništa. Kako se kasnije ispostavilo, Bilderberzi su održali sastanak u zamku u blizini Kopenhagena, zamku Kokedal. Ispred Mariota se pojavio mali broj predstavnika pokreta za istinu za šta sam odgovoran, ali spasavanje života je od najvećeg značaja. Očevidno je da je intervencija koju smo sproveli prethodnog dana prinudila Bilderberge da sa plana A pređu na plan B i 7 sati kasnije ispred hotela Marriott počele su da pristižu limuzine, vojno i policijsko prisustvo je postalo vidljivo, pojavili su se helikopteri i tako dalje.
Because it's through the internet that this type of information is being spread. It will from now on be looked as terrorist material. So shut down, censor the internet, also ban the possibility to demonstrate, ban to meet in big groups in open areas and so on. So in one go, that could just totally knock out the whole truth movement. That was what I saw. So I thought, I need to get this confirmed. Either I'm totally paranoid and I see things that is not there, or possibly I'm onto something here. So I got my friend to drive straight home. We got internet access. And I called my friend Chip Tatum. He's a CIA whistleblower. He was a deep cover agent for 25 years. He was one of the Night Stalker pilots, you know, these black helicopters. He was one of the pilots in the Iran-Contra scandal, flying big armor planes in and out of the U.S., weapons out of the U.S., and massive amount of cocaine back into the U.S. that was then distributed by people like Bill Clinton, George Bush Sr., and so on. Incredible story. He was also the commander of an ultra-secret team of assassins called Pegasus, under the direct control of George Bush Sr. He's worked on a speaking level with all presidents from Richard Nixon up to George Bush Sr. In my opinion, he's the closest to a living James Bond that you can get.
U našoj emisiji Silen slušali ste intervju sa Oleom Damegardom, to je u stvari deo intervjua. Ole Damegard je jedan od vodećih istraživača false flag operacija, metodologije uspostavljanja novog svetskog poretka i ubistava visoko pozicioniranih političkih poslenika i ličnosti u cilju uspostavljanja poretka u kojima Ole Damegard kao ključne vidi potrebu da se kontroliše čovečanstvo putem straha i predivna planeta pretvori u jedno mesto u kome bi se ostvarili planovi globalne elite zahvaljujući toj kontroli proizvedenoj pomoću straha i korišćenjem različite metodologije u koju jedno od vodećih spada izvođenje false flag operacija. Ole Damegard smatra da mi zaslužujemo mnogo bolje i da je vreme da se ludilo zaustavi i svet izleči sa ljubavlju. Njegove analize, knjige i tekstove možete konsultovati na web sajtu Light on Conspiracies i na tom web sajtu su i brojni drugi intervjui koji je napravio širom sveta. Ole Damegard je ove godine dobio nagradu grada Praga za mir za 2016. godinu. Ivana Đorđević je muzički urednik emisije Silen. Ivana Krstanović je zadužena za ton. Verica Gajević je organizator. Ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan dan.